Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме мы паразмаўляем на наступныя тэмы. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка правядзе за кратамі 3 гады. Таксама даведаемся пра тое, што беларусы працягваюць звяртацца ў камітэт ААН па правах чалавека.
Что закон о средствах массовой информации полностью противоречит Конституции Республики Беларусь и Международному пакту по гражданским и политическим правам.
Жыхары Берасця змагаюцца за свае дамы ў гістарычным цэнтры горада.
Это тот случай, когда все-таки жильцы подняли голову, подали свой голос. Ни одна структура, подписавшая, согласовавшая этот проект до сих пор, абсолютно не была готова. То есть для них был шок.
Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Традыцыйна з вами Вольга Міцкевіч. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка правядзе за кратамі 3 гады. Суд Кастрычніцкага района сталіцы вызначыў былому дырэктару інфармацыйна-асветніцкай установы платформы «Innovation» 4 гады турмы, год знялі па амністы. 41-гадовы Бандарэнка прызнаны вінаватым у здзяйсненні хуліганства, а таксама злоснага хуліганства і асабліва злоснага хуліганства. Прысуд абвясцілі 12 жніўня. Суддзя Алла Абакунчык. Выступаючы 7 жніўня ў судовых спрэчках, намеснік прокурора Кастрычніцкага района Александр Бароскі папрасіў суд прызнаць абвінавачванага, прысудзіць абвінавачванага да 5 гадоў пазбаўлення волі, 6 гадоў па сутнасці злачынства мінус 1 год па амністы. Бароскі палічыў віну праваабаронцы цалкам даказанай. Са свайго боку абаронца Дар'я Ліпкіна папрасіла суд перакваліфікаваць абвінавачванне. На думку адваката, 5 гадоў зняволення ў калоніі з моцнага рэжыму, які запрасіў для абвінавачванага прокурор, празмерна сурова пакаранне дачыненні да Бандарэнкі. Асуджаны збіраецца абскардзіць прыгавор.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачата крымінальная справа па факце злому сайта «Свабодны фармат». Журналіст і ўласнік магілёўскага незалежнага сайта Алесь Буракоў прызнаны ў гэтай справе пацярпелым. 7 жніўня ён сустрэўся са следчым, якім паведаміў журналісту, што яго сайт быў зламаны праз проксі-сервер і IP-адрасы, якія былі вызначаныя ў Швецыі і Нідэрландах. У паліцыю згаданых краін ужо накіраваны запыт, каб адсачыць імаверных хакераў. Паводле следчага, тэарэтычна існуе верагоднасць таго, што зломшчыкі сайта могуць быць знойдзены. Трэба адзначыць, што сайт «Свабодны фармат» быў зламаны невядомымі 14 сакавіка 2014 года. З яго быў выдалены ўвесь архіў навінаў і з'явіліся 2 артыклы, якія дыскрэдытавалі дзеячоў магілёўскай апазіцыі. Адразу пасля ўзлому Алесь Буракоў напісаў заяву ў міліцыю. Працягваем агляд праваабарончых навін. Магілёвец напісаў ажно 13 скаргаў на свайго начальніка. За рускую мову магілёўскі актывіст Валадар Цурпанаў напісаў скаргі, бо пабачыў парушэнне законаў аб звароце грамадзян на ўсе звароты да начальства, які ён пісаў па-беларуску. Актывіст атрымаў адказы па-расійску. Скаргі ён аднёс адміністрацыю магілёўскага раёна. Цурпанаў хоча, каб дырэктар холдынгу група кампаніі «Протас» Яўгена Грунюка прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне закона. Таксама ён хоча атрымаць адказы на ўсе папярэднія звароты па-беларуску. Актывіст кажа, што цяпер на дырэктара пачалі адміністрацыйную справу з нагоды парушэння закона, яму пагражае штраф ад 600 тысяч рублёў ажно да 3 мільёнаў. Дарэчы, усе звароты актывіста датычылі парушэння працоўнага заканадаўства і ўмоваў працы на прадпрыемстве.
Кардыяграма.
Молодь Барысова собрала смецце на пляжы. Удзельнікі групы ВКонтакте «За чыстую Барысову» провели 12 жніўня першую акцию, собравши смецце на городскім пляжы. Интернет-супольнасць з'явілася зусім недавно, літаральна пару дзён таму. У першым запісу на стіне была агучана наступная ініцыятыва. Думаю, многім мне падабаецца, што наш город брудны, наш шмат некультурных людзей, якім лянота прайсціся 2 метры да урны выкінуць туды сваё смецце. Спачатку ініцыятары проекта заклікалі фотографаваць і здымаць грамадзян, якія забруджваюць вуліцы, каб, так бы мовіць, лавіць іх на месцы злачынства. каб гэтым грамадзянам стала сорамна, калі іх фота з'явіцца у інтэрнэце. Аднак у адкрытай групе за лічаныя гадзіны з'явілася каля сотні падпісчыкаў. Ім новая ідэя. Была вылучана ініцыятыва заняцца рэальнай прыборкай горада. Мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем нашы асноўныя тэмы, размаўляем пра праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які быў асуджаны на 3 гады зняволення. Вяртаемся да тэмы праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі. Я нагадаю, што суд Кастрычніцкага раёна сталіцы судзіў праваабаронцу на 3 гады зняволення ў калоніі строгага рэжыма. Варта адзначыць, што Бандарэнка з'яўляецца кіраўніком арганізацыі пад формай навышана, якая займалася абаронай правоў вязня. Вядома, што такая праца шмат каму магла не падабацца. Але пытанне ў тым, што асуджаны Бандарэнка па крымінальным артыкуле за хуліганства. І цяпер ён будзе магчыма, не будзе лічыцца палітычным зняволеным. Больш падрабязна нам патлумачыць сітуацыю вакол праваабаронцы юрыст Гары Паганяйла.
Праваабаронца Андрэй Бандарэнка правядзе за кратамі 3 гады. Суд Кастрычніцкага раёна вызначыў былому дырэктару інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа Innovation» 4 гады турмы, год знялі па амністыі. 41-гадовы Бандарэнка прызнаны вінаватым у хуліганстве, злосным хуліганстве і асабліва злосным хуліганстве. У нецвярозым стане праваабаронца жорстка збіў дзвюх сваіх суседак па пад'ездзе. Выступаючы 7 жніўня ў судовых спрэчках, намеснік пракурора Кастрычніцкага раёна Александр Бароўскі папрасіў суд прысудзіць абвінавачанага да 5 гадоў пазбаўлення волі, 6 гадоў па сукупнасці злачынстваў мінус 1 год па амністыі. Бароўскі палічыў віну праваабаронцы цалкам даказанай. Са свайго боку абаронца Дар'я Ліпкіна прасіла суд перакваліфікаваць абвінавачванне на наўмыснае прычыненне цялеснага пашкоджання. На думку адваката, 5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, якія запрасіў для абвінавачанага пракурор, празмерна суровае пакаранне ў дачыненні да Бандарэнкі. Між тым, пытанне аб прызнанні Андрэя Бандарэнкі палітвязням пакуль не ўзнімалася. Ці з'яўляецца прысуд палітычна матываваным, будзе вырашацца пасля разгляду касацыйнай скаргі праваабаронцы на вынесены яму прысуд. Такое меркаванне Еўрарадыё выказаў юрыст беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла.
Тогда ясна, што прынята ва ўнімання, што судамі ўпушчана, насколько вот эта честная дзейнасць павлияла на судзі пры вынесенні канкрэтнай меры наказання за те дзейнасці, которые прызнаны ўстаноўленымі.
Пасля набыцця прысуду закон сілы у праваабаронцаў будзе магчымасць больш уважліва прааналізаваць сітуацыю і тады толькі будзе выпрацана поўнае меркаванне. Пакуль жа, кажа Паганяйла, праваабаронцам вельмі складана каментаваць сітуацыю з прысудам Андрэю Бандарэнку, бо пакуль яна выглядае як звычайная нецвярозая хуліганка. Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, і ў БХК, і ў вясне пытанні аб магчымым прызнанні Андрэя Бандарэнкі палітвязням яшчэ не ўзнімалася. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Варта дадаць, што старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Беляцкі таксама сядзеў па крымінальным артыкуле. Той же самы экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч цяпер сядзіць і таксама па крымінальным артыкуле. Вядома, палітычных артыкулаў у нашай краіне проста не існуе. А мы пакуль палітычнага актывіста з Магілёва адміністрацыйным парадку аштрафавалі за распаўсюд друкаванай прадукцыі. Сябар сацыял-дэмакратычнай партыі газеты сваёй партыі не распаўсюджваў, а проста перавозіў у сваім автомобиле. Дык за што прыйдзецца сплошваць штраф, даведаемся проста зараз.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і незалежны журналіст Ігар Барысаў атрымаў штраф у памеры 4,5 мільёны рублёў за распаўсюд незарэгістраваных выданняў газеты «Наш Магілёў», а таксама бюлетэня «Сацыял-дэмакрат». Такое рашэнне прыняў суддзя Магілёўскага раённага суда Станіслаў Леўчынка 12 жніўня. У адпаведнасці з пастановай Ігар Барысаў атрымаў штраф у памеры 30 базавых велічынь, а ўсе незалежныя выданні ў агульнай колькасці 12 тысяч асобнікаў былі канфіскаваныя. Нагадаю, ноч 16 ліпеня аўтамабіль, у якім ехаў Ігар Барысаў, а таксама намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, быў спынены ў прыгарадзе Магілёва. Інспектары ДАІ праверылі дакументы, пасля чаго паведамілі, што на машыну Барысава прыйшла арыенціроўка. Нібыта на ім здзейснена хуліганства ў райцэнтры Бялынічы, і для далейшага разбіральніцтва неабходна праехаць у магілёўскі РАУС. У міліцыі аўтамабіль быў дагледжаны, і ўся незалежная прэса канфіскаваная міліцыянтамі да рашэння суда, бо наклад кожнага выдання перавышаў вызначаныя законам 299 особников. Ситуацию комментует Игорь Борисов.
Административная справа, якая была заведена на меня с нагоды того, что я небыто распаусюджу друкованную продукцию, ален я на самой справе ее перевожу. Я лечу политичный, лечу, что это была замова спецслужбов на меня, как продухилить распаусюд незалежной прессы у Могилеве. И тут вельми добро спрацевала система. Система супрацовников ДАИ, милиции, судов. И они в черговый раз показали, что они цалком подпорядкованы и выконуют любые загады, не погребают своими моральными принципами.
У суде в якости представника была допущена жонка активиста, юрист Алена Борисова. И она означает, что судья несколько разов после заявленных ходатайств робил перепынки.
Я была допущена в качестве защитника по делу моего супруга Игоря Борисова. Сразу хочется отметить, что были приведены доводы судьи о том, что административный протокол составлен с грубейшими нарушениями, одной из которых в протоколе не указана часть статьи, которую нарушил Игорь. Также хочу отметить, что листовки не являются печатным СМИ, которые подпадают под административную ответственность. Также хочется отметить, что закон о средствах массовой информации полностью противоречит Конституции Республики Беларусь и Международному пакту по гражданским и политическим правам.
Вынесенный штраф Игорь Борисов собирается обскардить в ближайший час у Могилевским областным суде. Громадско-политичный активист отзначает, что, коли спотребится, то, каб доказать свою правоту, он дойдет и до Комитета ООН по правах человека. Служба информации Еврорадио.
А я нагадаю, что более за 160 скаргов от белорусов теперь лежат у Комитета по правам человека ООН. 60 из них уже разглежены и приняты по их решению на корысть наших граждан, которые завернулись в комитет, как оборонить свои права. Только вот наша держава не спешается прислушаться до решения комитета, хоть мы и являемся активным сябром ООН. Жыхары Глыбокага працягваюць змагацца з мясцовымі ўладамі за тое, каб ім вярнулі платы, якія знеслі ў 2012 годзе, рыхтуючыся да дня пісьменства. Ці атрымалася зварушыць справу з мёртвай кропкі, зараз і даведаемся.
Жыхары Глыбокага працягваюць змагацца з мясцовымі ўладамі за тое, каб ім вярнулі платы. Як мы ўжо распавядалі, ў 2012 годзе, рыхтуючыся да дня пісьменства, гарадскія кіраўнікі вырашылі замяніць старую агароджу ў прыватных дамах на галоўнай улице. Старые плоты прибрали, а новые так и не поставили.
Женщина жаловалась в конце улицы, пенсионерка. У нее был свой забор. Она говорит, я отремонтировала, я покрасила. Они сказали, уйдите, а то вызовем милицию. Свой забор собственный. Они сказали, что типа некрасиво, будем ставить все одинаковые. Да где ты их заборы одинаковые?
На новые плоты из глыбоцких предприемств собрали каля 2 миллиардов рублей. Але гэтых грошей на усих не хапило. Хотя, по словах кіраўніцтва ЖКГ, агароджы было пастаўлена каля 20 кіламетраў. Як сцвярджае дырэктар глыбоцкай ЖКГ Андрэй Шымковіч, спікер Уладзімір Андрэйчынка падчас свайго візіту ў Глыбокае абурыўся тым фактам, што прыватнікам ставяць платы за дзяржаўны кошт.
Уважаемы в районе, вы што, сегодня с ума посходили? За счёт государства, района, предприятия ставите заборы частникам? Вы что, не можете сегодня хотя бы 50 на 50, Викторович? Мы проводили социальный опрос, писали в газетах. Уважаемые, внесите хоть копейку. Это же вам делают, не ваше частное владение. Сколько денег поступило?
Нисколько.
Нисколько, ни копейки.
Люди ж скардзяцца на тое, што паставіць платы яны самі не могуць, бо ў іх малыя заробкі і пенсіі. Гаворыць жыхар вуліцы Маскоўская, спадар Каляга.
Заборны пралётчык у вас той, я інтересувался на складах. 400 тысяч пролетчик. Мне их надо 7. Это чтобы мне поставить пролетчики, все это, все столбы и все прочее, это я прокинул минимум 4 миллиона. У меня пенсия 2.
Жыхары ставить платы уласным коштам не згодны и написали зварот у глыбоцкую жилево-коммунальную господарку. На днях яны атрымали отказ, який их вельми обурыл. Там было сказано, что платы жыхары повинны поставить за свой кошт, а коммунальники им готовы у гэтым допомагчы после заключения отповедной домовы. Люди пошли на прием до директора ЖКГ. Ён их уважливо выслухал, пообяцал нават допомагчы танейшими материалами, але сказал, что платы яны повинны поставить сами, говорит Андрей Шимкович.
Честно говоря, вообще непонятно вот, позиция, гражданская позиция людей. Спустя 2 года, видя, как меняется город, сколько привносит предприятий, и занять позицию. А давай-ка мы сбаламутим народ, и давай-ка мы начнем топать ногами, требовать. Президент же сказал, мы же вас заставим. Вот заставили. Но почему-то президента слушают однобок. Президент же сказал: люди, проснитесь, возьмите в руки лопаты и начните работать.
Жихары в улице собираются скардиться далей. Нават погрожали организовать пикет, мовляв, верните нам наши оплаты. Зразумела, тут есть вина державы, якая долгие годы привучала людей до халявы, але по усім видать, что это скончается, и про свои оплаты люди повинны будут поклопотиться сами. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
Жыхары Берасця працягваюць змагацца за свае дамы ў гістарычным цэнтры горада. 12 жніўня ў брэсцкім гарвыканкаме прайшлі грамадскія абмеркаванні датычна будаўніцтва так званага італійскага квартала. Квартал мусіць паўстаць ён на перасячэнні вуліц Міцкевіча, Савецкая, Камсамольская і Пушкінская. Менавіта гэты ўчастак прыглянуўся італійскай фірме. На сустрэчу ў гарвыканкам прыйшлі жыхары дамоў, якія вось зараз і плануюць знесці. Ці атрымалася мясцовым уладам знайсці паразуменне з берасцейцамі, якія губляюць сваё жыллё, даведаемся проста зараз.
Брэстаўчане працягваюць змагацца за свае дамы ў гістарычным цэнтры горада. У мясцовым гарвыканкаме 12 жніўня прайшлі грамадскія абмеркаванні на прадмет узвядзення так званага італьянскага квартала. У сустрэчы ўзялі ўдзел прадстаўнікі ўладаў і жыхары, дамы якіх паводле праекту трапляюць пад знос. Да самой сустрэчы прадстаўнікі грамадскай супольнасці падрыхтаваліся значна лепш за апанентаў. Яны аргументавана агучылі пытанні, якія звязаныя з праблемамі азелянення, экалогіі, транспарту, а таксама з супярэчнасцямі ў нарматыўных актах. Аднак поўных адказаў людзі не атрымалі. Прадстаўнікі камісіі паведамілі, што ім патрэбны час, каб падрыхтаваць пісьмовыя рэзалюцыі. Па словах адной з удзельніц слуханняў Ірыны Ткачовай, дыялогу з уладамі, на які жыхары разлічвалі, не атрымалася. Аднак станоўчыя вынікі ад сустрэчы ўсё роўна ёсць.
Это тот случай, когда всё-таки жильцы подняли голову, подали свой голос. Ни одна структура, подписавшая, согласовавшая этот проект до сих пор, абсолютно не была готова. То есть для них был шок, они впали в ступор, когда мы прибежали с заявлением, обращением о собрании. Вот. Никакой комиссии за три дня до объявления общественных обсуждений не было создано. Но мы довольны тем, что мы все-таки достучались, настояли на этом собрании, провели его. Теперь будем ждать результатов.
Конфликтная ситуация возникла несколько годов тому. Территориальный квадрат в улице Мицкевича, Советская, Комсомольская и Пушкинская приглянулся итальянской фирме. Замежники запланировали реализовать тут, у самом центре Бреста, инвестиционный проект. Керовництво города задоволила забудову. Тому уже амаль 4 годы 26 семей с домов на этой территории литерально живут на валисках у чакання выселения. Ситуацию Еврорадио прокомментовал активист Руху за свободу Денис Турчаняк, який уже несколько год, як правооборонца, допомагает жыхарам домов, что идут под знос.
Инвестор не пришел к собственнику с предложением, что я у вас куплю, а потом на этом месте, на своей собственности буду делать то, что я пожелаю. Нет, вопрос стоит по-другому. Инвестор пришел в исполком и сказал, что я хочу на вот этом месте строить, но там сейчас какие-то люди живут, это какая-то их собственность. Вы там вопрос как-то решите, а я потом там буду строить. Вот это коррупция в самом настоящем виде.
Больше семей на месте домов, у яких плануется реализация итальянского квартала, не задовольняют пропановы инвестора. Одна из опошних – оплата за кошт фирмы с дымного жилья и заселение в новые кватеры после побудовы шматповерховику на месте старых домов. Однако людей бянтежить процедура оценки их маемости. На слуханнях опынулось, что проводить оценку приходили только у две кватеры. Пытание, яким же чином оценили иншие кватеры, чиновники так само покинули без отказу. Михай Селин, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Это было все, что мы для вас подрихтовали на этом тыдне. Это была программа «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть правоборонша информация, коли ласка, делитесь с нами. info@euroradio.fm – это наша поштовая скриня. Досылайте вашу информацию с познакой «Программа «Кардиограмма». И ваша проблема обовязково будет озвучена у нашем эфире. Сустренимся не в забаве.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.